11 da mañá e 35 minutos. Continuamos nesta soleada xornada de xoves. Facémolo co espazo Galsentur, Galicia Sensacións Turísticas, que nos acompaña dende hai xa ben tempo para percorrer Galicia, todos os recunchos de interés e todo o noso patrimonio histórico, cultural e turístico. Facémolo habitualmente con Rosana Prieto, tamén nos ten acompañado a súa compañeira tamén Belén. Hoxe, a terceira pata deste Galsentur está con nos Manuel Ramos. Moi bo día.
Moi bo día.
Grazas, Manuel, por nos acompañar hoxe. Rematábamos a pasada semana o percorrido por todo o litoral galego, deixábamos ese punto final do camiño en Ribadeo, xa na fronteira con Asturias, e hoxe imonos centrar noutros lugares tamén de interese, neste caso, nun lugar ben coñecido como é a Torre de Hércules, pero para falar non só desta torre e faro da Coruña, senón tamén das súas connotacións na historia. Ao longo de todo este percorrido polo litoral, falábamos con Rosana pois de moitos portos que databan xa da época fenicia ou da época romana e que dan conta pois da historia deses portos como porta de saída e de entrada de persoas e de mercadorías, non? Ao longo da nosa historia. Tamén no caso da Torre de Hércules temos que facer mención, non? Desta situación ao longo da nosa historia.
Sí, efectivamente, ese é un dos aspectos que, de feito, foi valorado por a Comisión da UNESCO, que decidiu incluíla no listado de Patrimonio Mundial o 27 de xuño do 2009, foi precisamente a singularidade, non, desta edificación en relación tamén a unha serie de rutas de navegación preexistentes. Non? Por lo tanto, como ben dixo Rosane, como ben falastes, efectivamente, había unha serie de itinerarios xa creados que viu ocupar posteriormente Roma, e de aí a creación tamén, pois, en algúns lugares estratégicos, como foi no caso da península da Coruña, dun faro que servía para balizar, para indicar, polo tanto, a entrada no Golfo Ártabro, no? Nas catro rías integrantes, a Ría do Burgo, Ría da Coruña, Ares, Betanzos e Ferrol, tamén para control marítimo, dado que dende a Torre de Hércules controlanse pois 80 millas, no? En inicio da Costa da Morte polo norte, as Illas e Sargas, ata Cabo Prior na costa de Ferrol.
Un lugar estratégico, non? De eso sabían moitos romanos.
Efectivamente, un lugar estratégico que estaba asociado precisamente tamén ás propias connotacións da torre, de control, por lo tanto, sinalización marítima, control militar do territorio e asistencia ás propias flotas que participaron activamente tanto na conquista do noroeste peninsular, nas guerras cántabras, dende finais do século I antes de Cristo, como, moi posiblemente, posteriormente na conquista da Britania. De feito, a torre que pues, agardamos que nos próximos meses hai algunha publicación, ¿no?, agardada relativa a unha serie de inscripcións que se atoparon no edificio, podría confirmar a datación da súa construcción entre finais do século I e os anos principios do 60, finais do século I antes de Cristo e principios do século I despois de Cristo, ¿no? Por lo tanto, podería ter sido un elemento básico, ¿no?, na logística, ¿no?, para a conquista da Britania en época do emperador Claudio.
Parece increíble, Manuel, que ainda a día de hoxe, con todo o que sabemos da Torre de Hércules, un sinal de identidade de Galicia e de toda a península, penso que un dos faros máis visitados do mundo e máis recoñecidos, teña ainda algún segredo, ¿no?, que ainda xa cousas por descubrir, ¿no?, deste enclave.
Efectivamente, hai moitas cousas ainda por descubrir, ¿no?, en dos intereses que ten, dá para fiar moitos, de artellar moitos discursos, pero ainda estou totalmente seguro que vai a dar para crear moitos máis discursos, ¿no?, e coñecer moitos máis elementos relativos á evolución dun edificio que ten cicatrices, ¿no?, dunha ocupación permanente de 2000 anos, ¿no? Por lo tanto, ainda queda moito por descubrir deste edificio, dos seus valores e das súas funcións, ¿no? De feito, antes falaba do valor que tiña a nivel militar, ¿no? Ese valor militar viese reforzado pola existencia dun estatio, que dicir, había un exactor, había unha especie de, por decirlo en palabras actuais, dunha delegación de facenda, ¿no? Tal e como había tamén na cidade de Lugo, moi posiblemente, no caso da cidade coruñesa, estaba asociada precisamente ao paso dos militares e o pago, non, o pagamento que lles tiñan que facer dos sueldos, non, os militares, non? Por lo tanto, tiña unha función militar destacada que estaría asociada tamén ás propias vías romanas, non? Falabades inicialmente, non? Falabades con Rosana e con Belén da Costa Galega, pero a Costa Galega, tal como ben dicía así tamén, servía para artellar toda unha serie de vías de comunicación, sexa a nivel fluvial, sexa terrestre, non? Son ben coñecidas as vías 18 e 19, a vía nova, a que atravesa de Braga a Astorga, atravesa a provincia de Ourense, a vía 19, que era que subía, non, dende Braga hacia Iria e dende alí viraba o interior hacia Lucus Augusti, pasando por cerca da cidade de Santiago de Compostela. Había tamén, había 20, que era coñecida como Perloca Marítima, pero que non coñecemos perfectamente o seu trazado. Esas serían as autovías, non, que atravesarían a Galaequia, o convento lucense da Galaequia romana, pero había tamén vías secundarias, as estradas nacionais. E unha estrada nacional sería que comunicaría precisamente Brigantium, Coruña, con a cidade de Lugo, pasando por un cuartel, ¿no?, destacado, un destacamento militar no noroeste peninsular, que era Cidadela, que está nas proximidades da actual Mosteiro de Sobrado dos Monxes, ¿no?, e que pasaría por terras de Friol, ¿no?, pasaría tamén por cerca de Santa Baia de Bóveda, ¿no?, o coñecido santuario de Santa Baia de Bóveda, e chegaría posteriormente á cidade de Lugo.
Pois, o certo é que xera certa envexa que a día de hoxe teñamos tantos problemas no transporte público, nas comunicacións, tanto tirapuxa, que si o AVE, que si os portos, que si as autoestradas, e que igual na época romana estivera todo moito máis claro, non? A utilidade pública, a necesidade, non, de vertebrar o territorio, e de facelo, non sei se daquela, pois con tantas polémicas como a día de hoxe, pero certamente sí que facían dun xeito máis eficaz e eficiente, semella, non, que a día de hoxe.
Sí, efectivamente estaba moito máis estructurado. Cabe dicir que a finais do século III establecese unha tabla, un elenco que é conhecido como itinerario antonino, que establece todos os itinerarios, que eran todas as principais vías do Imperio Romano. Estamos falando de que o Imperio Romano chegou a alcanzar no seu esplendor en torno a 8 millóns de kilómetros cuadrados, ¿no?, que sería pues, o país continente de Australia ou, por exemplo, Brasil, ¿no? Son eses 8 millóns de kilómetros cuadrados que se extendían por Europa, Asia e África, ¿no? Polo tanto, da boa conta da súa capacidade de enxeñería e de vías, sobre todo de capacidade de logística, de intercomunicación, como dicíamos, por vía terrestre, fluvial e marítima, ¿no?, de comunicar todos os puntos. Establecíanse incluso, hai da Universidade de Stanford americana, hai unha páxina que permite, tendo en conta as condicións de navegación ou de transporte por estrada, de establecer incluso un cálculo en relación o material que se quería transportar entre diferentes puntos do Imperio Romano. Iso dá boa conta tamén das previsións coas que traballaban eles, porque o sistema establecido por esa universidade, por Stanford, foi precisamente tendo en conta as naves romanas, os portos, a ubicación, os ventos imperantes, o momento no que navegaban, a utilización combinada dos diferentes transportes, servíalles xa no Imperio Romano para establecer que dende Londinium, por exemplo, dende Londres, ata Brigantium, pois que tiñan aproximadamente en torno a 20-25 días.
Incrible, non? A capacidade de xestión, de eficiencia e de eficacia, non, que había naqueles tempos, e que hoxe parece que se nos atravesa un pouco máis con estas vistas tan cortoplacistas, tan pendientes das campañas electorais, ou mellor, non, ou doutro tipo de intereses políticos ou partidistas, que evitan, non, ou que a lo menos poñen a trancos a infraestructuras que son necesarias, e o mellor que se adiantan outras, pois que igual non se necesitan tanto, non, ou que a lo menos logo a súa posta en práctica demostra que son pouco utilizadas, non? En fin, temos radiais, autovías e circunvalacións que haberá que rescatar agora porque non hai coches que circulen por elas. En fin, cousas que pasan agora e que de seguro que na época romana non acontecían.
Non, bueno, efectivamente, en época romana, inicialmente, no había ese tipo de controversias, ¿no? Acabou por ser un sistema inoperante por moitos outros problemas. De feito, pois, hai unha coñecida historiadora británica que lle deron o premio Príncipe de Asturias o ano pasado, a Susan Baer, que en moitas ocasións establece comparacións, ¿no?, entre o contexto europeo actual, ¿no?, do Imperio Romano. Pero, efectivamente, cando se deseñaron todo ese sistema de os sistemas viarios de comunicación, respondían unha funcionalidade que era que hubiera esa salvia, ¿no?, que hubiera precisamente ese fluxo sanguíneo, ¿no?, que se aportaran os nutrientes ás diferentes partes do imperio, ¿no? Por lo tanto, respondía a criterios de eficiencia ben definidos. Iso sí que é ben certo e coñecido, ¿no?, o sistema de comunicación do Imperio Romano. Inda que en moitas ocasións non respondían a criterios tan lóxicos como poderíamos pensar. De feito, por exemplo, cando falamos da Torre de Hércules, ¿no?, por falar novamente do edificio, do combustible, faro, foi concebido como faro, moi posiblemente o combustible que se utilizaba hai 2000 anos e que se utilizou durante 400 anos polo menos, foi o aceite, non, o aceite de oliva. E non sabemos realmente como chegaba o aceite de oliva. O aceite de oliva podría ter chegado dende a Baética, moi posiblemente, non, dende o sur da Península Ibérica. De feito, cando pensamos, por exemplo, tamén en Jaén, en esas paisaxes de oliveiras de Andalucía, estamos vendo pois unha paisaxe xa definida aí pois case 2000 anos, ¿no? O pai de Trajano, do emperador, fixo os seus cartos, o diñeiro para promocionar o seu fillo a través do comercio de aceite de oliva. O aceite de oliva que chegaría pois a Brigantium ao norte, non sabemos se chegaba por vía marítima, en ánforas, e despois se estivaría en Pelexos, chegaría a Torre, ou, dado que o sistema militar romano tamén tiña unhas pautas moi rígidas, podería vir incluso por vía terrestre. Podría ter chegado, ¿no?, en carros por las diferentes vías, subir eses 1000 kilómetros ata chegar ata Torre de Hércules, ¿no?, e permitir a iluminación, ¿no?, permanente de esa torre.
Pois increíble toda a historia que ten detrás de si esta Torre de Hércules. De seguro que da xente que nos está a escoitar, coido que moi poucos non a terán visitado en algunha ocasión, unha torre que ademais, non, pasa por ser pois o faro máis antigo en funcionamento, dos máis importantes do mundo, patrimonio da humanidade, como decíamos, pero de seguro que a partir de agora, cando vayamos a Coruña ou a visitar a Torre de Hércules, ímolo facer con outra ollada, non, con máis información, con máis coñecemento, e igual hai algún aspecto nos que nos temos que centrar e que nos teña pasado desapercibido ao tío de agora, non? Porque de seguro que moitos, xa de rapaces co cole ou logo de adultos, temos visitado a torre, temos subido a ela, pero igual ti como experto nesta Torre de Hércules, Manuel, nos podes dar algún apunte, alguna pincelada para que cando nos volvamos a chegar ata Coruña e pasemos por esta torre, non deixemos escapar, non, algún destes detalles, seguro que hai moitos de interese nos que fixarnos, non, nos que poñe a atención.
Habrá que definir dous ámbitos totalmente moi claramente identificables, ¿no? O primeiro, patrimonio ser intangible ou inmaterial, que case tan importante como material. Non debemos esquecer que a Torre Herculina, ¿no?, a Torre de Hércules, é un símbolo, un elemento de identidade, non solamente de Coruña, senón de identidade colectiva galega, ¿no? E a Torre de Hércules, pero a Torre de Berogán tamén, ¿no?, partindo do Lebor Gabaleren, do libro das invasións dos irlandeses, que les establecen de unha maneira resumida, ¿no?, pero que os seus celtas, ¿no?, os fillos de Berogán chegaron, o fillo, perdón, neste caso despois foi o neto, primeiro Ice, despois Mil, e conquistou Irlanda. Por lo tanto, fala de nós como povo atlántico e como povo tamén polo que pasou ser o mundo greco-latino. Por lo tanto, fala de Galicia como identidade cultural colectiva tamén a torre, ¿no? E fala tamén ser a torre de desocupación, ¿no?, das nosas costas anterior á chegada, non temos rastros, ser temos pegadas, non, dende idade do bronce na costa galega, ocupación posterior polos romanos, pero tamén ocupación durante eses 2000 anos dese símbolo que foi xa no século V, como dicía, de identidade incluso, falaba pois Paulo Orosio da pegada da cultura, non, do mundo romano, posteriormente convertiuse, como dicía, nunha icona tamén para a propia cidade, pero é que tivo nesas mutacións unha moi destacada, que non deixaría de enfatizar, non, de suliñar, que é a da ilustración. que a configuración actual que ten o faro. Por lo tanto, unha intervención que viu a sumar valor, no engadido, a edificación, non a restarllo, e que permite, precisamente, talmente virtuosa, que permite decodificar, no, dunha maneira conceptual, no, o estado previo á propia intervención. Ser, nun momento como é, pues, como dicía, pues, o xurdir das academias, movimentos científicos, o momento da ilustración que está perfectamente que se identifica perfectamente, no, a súa impronta na propia estrutura da torre.
Pois, sen dúbida, moita historia detrás desa torre que todos coñecemos, que é un dos emblemas en galegos por excelencia, Torre de Hércules, tamén Torre de Breogán, como ti mesmo dís, con esa escultura tamén nas súas inmediacións, e que está nun enclave único e privilexiado, non? Que tan só por iso xa paga a pena, non, a chegarse ata ali.
Total e absolutamente. E tal e como vos dixía, tamén gustaríame, non, que se exploraran eses itinerarios que podemos atallar partindo desas iconas que temos en Galicia, non? A Torre de Hércules fala, como vos dixía, de nós, non? De Coruña, de Galicia, dunha pretérita realidade material, non? O sea, de existencia de vías de comunicación que poderían nos dar pé para facer, pues, itinerarios, como dixía anteriormente. Poderían nos levar, non, a Betanzos, porque segundo a unha das interpretacións, no, Betanzos partiría dos antigos brigantinos, no, de Brigantium, que tras abandonar a cidade e asentarse tamén algúns deles, no, pues, na zona do Burgo, xa na Idade Media, poderían ter ocupado a zona de Betanzos, unha das interpretacións relativas a orixe tamén do topónimo Betanzos. En calquer caso, pasaba por cerca de Betanzos e podemos baixar, hacia, como dicía, Sobrado dos Monxes, onde a parte do mosteiro temos a lagoa, creada xa no século, non me esquezo, a comezos do século XVI, para surtir de auga e tamén para funcionar como especie de piscifactoría, pasar por Friol, ¿no? O castelo de Friol, o castelo de San Paio de Narla, pasar por Santa Boia de Bóveda, como dicía, ese santuario posiblemente báquico, ¿no? Segundo as últimas investigacións, posteriormente hacia de Lugo, e asociado tamén, como non, a itinerarios enogastronómicos, non, a tortilla de Betanzos, o pan de Usá de Friol, os queixos tamén da zona de Friol, e chegar posteriormente a Lugo, non, para comer Lugo.
Pois queda dito, ¿eh? Historia, cultura, turismo, gastronomía non podía faltar, tampouco era a nosa sección de hoxe, así que hai moito aínda por descubrir, mesmo naqueles recunchos que pensamos que xa coñecemos sobradamente, pois non, sempre nos sorprende a historia, en este caso a xente como a vos de Galsentur, non, expertos en turismo, que sempre nos facedes ver cousas pois con outra ollada diferente, non, máis fondamente. Así que moitas grazas, como sempre, por estar con nós, por achegarnos toda esta información, e nada, a semana que ven seguiremos falando de tesouros de Galicia, que quedan aínda moitísimos dos que falar. Grazas a Manuel por acompañarnos.
Grazas a vos e moi bons días.